My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo afhimiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa duhurnimo sabti ah 30 January ee sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 barka subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo ay maanta marti ku yihiin dhalinyaro ka mid ah qorayaasha Soomaalida ee ku nool dalka Kenya.
Buugga wuxuu ka hadlayaa barbaarinta caruurta, mana ahan inkasta anigu qof dhalinyaro ah ma ahan mid ka hadlay ah khibrad soo joog aan ka qoray, waa mid ah cilmi aan bartay.
Ha la qoray, laakiin waxa la qorayo waa inay noqdaan wax bulshada wax u anfici kara ee aan ahayn wax dalka iyo dadka efekt ku keeni karo dhibaato u keeni karo dib.
Kaalmihii heesaha ayaanan barnaamijka ka madhayn.
diyaarihii ayaa sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. maareeyaha kumelgaarka ah ee wakaaladda Mareykanka ugu qaabilsan warbaahinta caalamiga ah ee maamusha dhowr xarun oo warbaahineed oo ay ka mid tahay VOA ayaa todobaadkan fiisaha ama dalkugalka Mareykanka u cusboonaysiisay dhowr wariye oo ajnabi ah oo u shaqeeya Voice of America. wariyeyaashan oo ka kala howlgala laamaha VOA da ee la hadla Afrika, Bariga Aasiya, Koonfurta iyo Bartamaha Aasiya iyo Yurub ayaa waxaa ka dhacaya fiisaha ay dalkani ku soo galeen. maamulaha cusub ee hay-adda USAGM Kelu Chow ayaa waxaa si ku meel gaar ah xafiiskan ugu magacaabay madaxweyne Joe Biden 20-kii bishan kadib markii uu shaqada isaga tagay maamulihii iyada ka horeeyay Michael Pack oo uu horey usoo magacaabay madaxweynihii hore Donald Trump. Pack ayaa 7 bilood ee uu maamulaya wakaaladda Mareykanka u qaabilsan warbaahinta caalamiga ah ee USAGM shaqada ka eryay madax sare, sidoo kalena diiday in uu fiisaha Mareykanka u cusboonaysiiyo in ka badan 30 saxafi oo u shaqaynayay VOA. muddo kordhinta hadda loo sameeyey wariyeyaasha VOA ee uu ka dhacayay dalkugalka Mareykanka, nooca loo yaqaano J1 visa, ayaa waxaa soo dhaweeyey hay-adaha u dooda xuquuqda wariyeyaasha ee Mareykanka.
kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday in heshiiskii bishii February ee sanadkii tagay ee 2020 ay la galeen dowladda Mareykanka uu fursad u siinayo ciidamada Mareykanka ee ka baxaya dalkaasi in ay helaan jid nabad ah oo ay sii maraan. arrintan ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay Maxamed Abbas Sitanskay oo ah ku-xigeenka madaxa wadahadalada u qaabilsan Taalibaanka Afghanistan isagoo oo ku sugnaa dalka Ruushka. Taalibaan ayaa sheegtay in heshiiska ay la saxeen dowladdii hore Mareykanku uu hogaaminayay Donald Trump iyada oo uu sharcigu dhigayo, sida ay kooxda Taalibaan sheegtay in maamulka cusub ee madaxweyne Biden uu hogaansamo sharcigii iyo heshiisyadii hore u jiray.
warkii dunida ayaad dhegeysateen, halka aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada, waxaa Nairobi noogu soo diyaariyey Khadar Maxamuud Xareed.
sanadihii la soo dhaafay waxa aad u soo badanayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo soo bandhigaya xirfadooda qoraaleed iyagoo markaas wax ka qoraya mowduucyo kala duwan oo ay u arkayaan in bulshadu ay muhiim u tahay. Waxaa sidoo kale jira rugcadayaal Soomaaliyeed oo iyaguna wax qora, kuwaasoo iyaguna dhalinyarada u arkaya inay buugaagta iyo qoraalada ay soo bandhigayaan ay wax badan ka khaldan yihiin. Waa mowduuca aynu ku falaqayn doono barnaamijka madasha dhalinyarada VOA oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi, isla markaana ay marti ku yihiin Saamiya Salaan Nuur oo ah qoraaga buuga Waalid Kaab iyo Injineer Cabdifataax Cabdullaahi Muuse oo isaguna buugaag kala duwan ka qoray arrimaha bulshada Soomaalida. Marka hore ee ku soo dhawaada barnaamijka madasha,
waa dhowahay Qadar.
Waa dhowahay walaal Maxsanta.
Su'aasha u horeysa, haddii aan bal siiyo Saamiya oo iyadu wax ka qortay buugga Ubad Kaab, buuggaaga muxuu ku saabsan yahay si kooban hadaa sharaxay?
Buugga wuxuu ka hadlayaa barbaarinta caruurta, mana ahan, inkas anu qof dhalinyaro ahaa, ma ahan mid ka hadlay ah soo joog aan ka qoray. Waa mid ah cilmi aan bartay iyo waxaan daraasiyay aan ka qoray, waxaana qaabka wuxuu qaabilsan yahay psychology-ga oo horumarinta nafta oo ilmaha, sida ilmaha iyo waalidka xiriirkood u wanaagsanaan hayo, sida isku fahmahayaan, sida ilmo adduunka la jaanqaadi karo, loo korin karo, waxyaabahaas ku saabsan yahay.
Marka muddo intee la'eg ayaad waday qoraalka buuggan Ubad Kaab?
Buugga waxaan waday qoraalkiisa 3 sano wax yar dhiman, oo intaas oo aan haba meel la soo marahay, mar sixitaankiisiina cilmigii raadinahayay, inaan qaladaadkii iiga jira ka bixinahayay, iyo ugu dambeyntii intii daabacaad iyo waxaan aan ku shaqaynahay.
Maxaa kugu dhaliyay inaad qorto buug noocan ah?
Su'aal weyn waaye, laakiin haddaan soo koobo, horta guud ahaan bulshadu iyo qoysku bay ku xiranta kasoo bilaabataa. Qoyskuna caruur iyo wuxuu ka kooban yahay waalid. Marka inaa caruurtii iyo waalidkii xiriirkoodii la wanaajiyo, ilmihii adun aragoodii, dad la dhaqankoodii, maxay ahayday sidii ay nolosha wax uga qabsan lahaayeen, dadka kale wax uga qaban lahaayeen, haddii la wanaajiyo waxaa islahaa waxuu hagaagaysa waxyaabo badan oo bulsho ahaan naga qaldan ama maxay ahayday naga xagildacsan. Marka waxyaabihii ugu kala fay taasa sabab weynka ahayd oo ka mid ah
waayahay Saamiya. Waan kugu soo noqonayaa, waxaan siinayaa qoraa Injineer Cabdifataax Cabdullaahi Muuse oo barnaamijka nagala qaybgelaya. Cabdifataax, waxaad moodaa in sanadihii lasoo dhaafay dhalinyarada buugaagta qoraya inay aada usii kordhayeen. Marka hore, muhiimad intee la'eg ayay bulshada u leedahay in dhalinyaradu ay wax qoraan oo wax soo bandhigaan?
Bismillaahi. Marka hore, horta waa bahda warbaahinta aad baan u mahadcelinayaa waliba qaybta tanfiicdeeda oo inta badan bulshada usoo gudbiya barnaamijyo arrimaha bulshada wax badan ka tara oo wacyigelin u badan, waana ku mahadsan yihiin. Taa markaan ka gudbo, waxbarashadu horta nooc ay tahayba dadka way anfacdaa bulshadeenu hadday wax farato, qoraalkuna wuu badanayaa. Waxay ka tarjumaysaa marka in dib aqoonta dadku ay kor u socoto, in dad badan oo wax qoran lahayd hal la qore, laakiin waxa la qorayo waa inay noqdaan wax bulshada wax u anfici kara, ee aan ahayn wax dalka iyo dadka effect ku keeni karo, dhibaato u keeni karo, dib u dhac u horseedi kara, ama burbur u geysan kara, ama kala qaybin kara. Dhalinyaro badan oo wax qorta ayaa jirta. Waxa ay qoraan markay soo bandhigaan laba arrimood ba way ka dhalataa. Waa mare marka maalmaha bandhigu soo dhow yahay, kuwa badan oo ka midi intay guriga isku soo xiraan bilka hor bay wax soo qoraan. Waxaasu isaga ka bilowdaa, waana ku dhammaadaa. Luqadda lagu qorayana waa luqad aan ku salaysnayn hab qoraalka habboon ee afka, marka waxay u keentaa dhibaato badan inay iyagina ku khasaaraan, bulshadiina aan waxba anficin, wixii inay ka faa'iidaystaan buugaagta yaran hadday helayaanna ay qaataan, nidaamkaasna ay raacaan, dadaalkana hore u sii wadaan baan anigu insha Allah ku dheerinaya.
Waye, waan kugu soo noqonayaa Saamiya. Qoraalka ama inaad wax qorto, in intee la'eg ayaad jeceshahay?
Qoraalka waan jeclahay. Waxaan jeclahay inaan wax qorana waxa waaye qof walba waxbuu hibo u leeyahay ama uu maxay ahayday yahay waxyaalaha ugu badan wax ku qaban karo. Qoraalka ani waa waxaan jeclahay, waana meesha aan isleeyahay codkaaga bulshada ku gaarsiin kartaa waxna ugu qaban kartaa. Buugga horta markii hore waa nin ku ereeg kamaan qorin khibrad usoo joogo anigu ilmo maan dhalin, wuxuuna ku yimid aqoontiisa marka horeeto amniga psychologyga oo aan wax ka baran jiray, dabadeedna waxaan sameeyey, waxaan akhrinayay buugaag badan oo ilaa iyo adiga 12 gaarhaya. Anagu hadda dhalinyaro haddii aan nahay chance waxaan u haysanaa waxa waaye buugta xitaa markii laga soo tago. Waxaan joognaa casri wanaagsan oo haddii aad muuqaal ahaan wax walba u helaysid, haddii aad buug akhrin xitaa article waxaas ku saabsanaa helaysaa. Marka waxa ugu badan oo buug ka kooban yahay waxay tahay wax ama aan meel kasoo akhriyay aan soo bartay oo aan maxay ahayday cilmi ahaan sida ugu fahma dadka ugu gudbinahay, ama wax meelaha qaar ba inta soo xigtay caadi inta ugu qora aan lahaa waxaan kasoo xigtay qofkaas oo luuqado kale ahaa, taasoo aan u arkayay dadkeenu inaan soomaali haddii loogu qoro ay ka faa'iidaysanayaan. Waayo inta badan waalidiinta markii soomaali joogaan luuqadaha ingiriiskii carabiga xoogaa ku fiican yihiin, laakiin ingiriiska kuma fiicna. Luuqadaha ugu badan oo barbaarinta wax looga qorana waxay tahay ingiriiska.
Maxay ahaayeen caqabadihii ugu badnaa ama dhibaatooyinkii muddadii aad waday baaritaanka iyo qoraalka buuggan aad la kulantay?
Caqabadaha ugu badnaa waxay ahayd horta midii hada uu ka dhawaajiyey ustaad cabdifataax ay ahayd dhalinyarada inaysan u lahayn aqoon badan qaabka wax loo qorayay, taasoo ay sabab u tahay in aanan maxay ahaydeen aan haysan meel ama wax ka soo barano ama ugu laabano. Waayo ma helayno tababarana la siinayo qoraal ku saabsan oo badan. Buwaagtii xitaa la qoray xilligii oo hadda ustaadaa dib u cusboonaysiiyo xilligii hore la qoray ma ahan wax meel walba ka helaysa soomaali marka dhex joogtid. Marka caqabadihii midda koowaad waxay ahayd anigoo ay ugu adkayd soomaali waan aqaanay, haa, laakiin erayadii la adeegsanayay qaabka wax loo qoraya wuxuu iga baahnayd inaan baaris badan u galo, inaan haba qof weyn la kulmo, raadiyo iraahdo meeshaan iga sax. Caqabadaha kale waxay ahayd ayadiyo dadkaas ay u tagayay waaweyn inta badan dhalinyarada ma aaminsana ama ma u qirhayaan qofkan dhalinyarada inuu cilmi baran karo oo wax qori karo. Inta badanna waxay ku leeyihiin waayarta maxaa wax ka qoreysaa, maxay ahayday cilmi uma lihid, waxyaabahaas oo inta badan kugu ridi kara hanjab oo kaleeto. Caqabadaha kaleeto waxay ahayd aan kala soo kulmahay anuu aan helaynin buugaag soomaali ah. Markii aan wax baarahayay waxaa iga chaanis badnaan lahayd inaan helo buug soomaali wax kasoo xigto intii aan buug ingiriisi buug carabiya oo luuqadiisa waqti badan ku bixinayo. Markaas buugaag barbaarinta ka hadlayso badan oo soomaali aan maan helin.
Maxaa keenaya in dhalinyarada la yiraahdo wax uma qori kartaan oo ama la takooro ama dadaalka ay sameynayeen la niyadjabiyo? Maxaa dadka waaweyn mararka qaar maxay sidaa u sameynayaan?
Horta shayga qofka marka uu ka jawaabayo ama uu qof rabo inuu ama saboot gareeyo ama uu hanjabiyo waxay ku xiran tahay aqoonta fahamkiisu intay leegta. Haddii qofka levelka aqoomeed uu hooseeyo, aragtida dheer ee ummaddu adduunku ay hidsanayso ma arki karo isagu waxa uu yahay buu ku bays garaynayaa. Aragtiisuna waxay ku bays garaysan tahay oo ama ay ku fadhidaa ama ay salka ku haysaa hadba inta uu isagu wax ka arko oo heerka aqoontiisu ay aragtida ka siiso. Dadkana inta wax barata waa iska yartahay, ha yaraatee waqtigii hore Soomaalida waqtigii anagu aanu soo gaarnay iskuulaadka dhiganaynay iskuulaadku khasab bay ahaayeen, freena waa ahaayeen, saasoo itahay haddana ma wada baranayn dadkuna baa baranay. Afka uun in la barto baa khasab lagaa dhigay, kan kale khasab maahay, laakiin afka la barto baa khasab ahayd. Marka taas waxay dadku kaga imanayaan sababta iyo inay hadalka yiraahdaan waxay ka tarjumaysaa aqoonta heerka aqoomeed ay taagan yihiin jahliga keenay. Uma arkaan aqoontu inay tahay tan bulshadu ay ku dhaafto bulshada kaleeto.
Laakiin iyadoo dhalinyarada aanan la niyad jabinaynin, sidee qaladaadka dhanka afka ah ama qoraalka ah looga sixi karaa?
Waxaa sixi kara qof aqoon u leh oo wax bartay, laakiin qofkan wax aqoon muxuu ka sixi karaa? Inuu qalad ku sii rido mahaane, ma toosin karo. Horta inuu wax yaqaano ama uu tilmaamo hago oo yiraahdo hebel ama qof hebel baad ka faa'iideysaa waxay aad oo tilmaan siiyo ama isagu saxo weyaan, isagiin haddaan aqoon lahayn aqoontiisii waxay ku baysgaran ma ag dadko dhan wuxuu u qabaaba inuu isagu kan ugu fiican yahay kows waxaa keenaysa heerka aqooneed ba hooseeya.
Hal mar haddii aan markaan lahaa dadka waaweyn qoraayaasha marka u tagnay saasan laleh ma ahan inaa macnaha aanu u tagaynay dad aan aqoon u lahayn ama aan dad iska caadiyo bulshada ka mid a oo aan waxba qoraalka ahayn. Waxaan dad qoraayaala haddana qofku kelmaddi caadi inuu ku dhaho iyo sidoo kale dhaqmahayo iyo ficiladiisa ka dareemi kareysa wax walbaado marka inta badan horta wax u badnaayeen dumar laakiin dumar qoraayaan laakiin may ahayn badanaaba kuma dhahayaan waxa ma qori kartaa iska fadhiisa laakiin qofku suusan waqti ku siineyn suusan waxaaga uusan ehtimaam u siineyn suusan garab ku siineyn sidoo kale hadlahay waxyaabahaas dhan baa ka fahmi kareysa in uusan ku qanacsanayn ama uusan kula rabin inaa wax soo saartid ama uu ku yasahay waxa kale oo dhacda qoraayaasha waaweyn ayagana oo Soomaaliga ee qoraayaal waaweyn ee buugaagtoodu yihiin labaatanaad inta ugu badan haddii tusi buugaaga oo xitaa tirahayd meeshaan iga sax wax laga yaabaa intuu fiirsho inuu iska dhigo marka ma ahan wax dad aqoon lahayn kaliya ay sameeyaan dad badan oo wax jira aqoon leh oo waxna qora laakiin isla qabweyni baa ku jirta bayaan dhihi kareena ama waxaa ku jirta inaysan aaminsanayn ilmahan inuu hadii uu garab asna siiyo ay ka maqan tahay taas xoogaa aqoon la'aan noqon kara
waxaan yar ka bidhaaminayaa nimankan ay ka hadashay ama dadkan ay ka hadashay qoraayaasha ah oo gabadhu sheegayso horta qofkii waxa qoro ama wax xariiqa lama oran karo waa wada qoraa qoraagu wuxuu leeyahay title waa derej waana in lagu aqoonsadaa inaa qoraa tahay magac maaha qofku uu la bixi karo magacyada caadiga oo kalaa dadkaasoo dhammi waxay ka soo aansukumeen intooda badan saan qabo anugu dadka isideed oo kale intay wax isku dayeen dabadeedna intay wax iska soo saareen waxaasna uusan ahayn wax macnaha ma garanaysa dad bulshada faa'iido u leh ama meel gaarsiin kara ama iyada xitaa qofka laftiisa wax ku koobanba inuu noqdo marka taasaan ka iri qof qoraaya oo wax qora oo magac leh oo maamuus leh waa yar yahay wa jiraan dad qab weyn anigaygaasaa kuwa intaan u geeyo bugaag waxaan ku yiri jeekina ha layga mariyo dabadeedna waqti kuma haynaalayo
waxaa keenaya
dhibaato ahaan dadka innaga guud ahaan laba arrimood waa jiraan dadka qaybi professionka aad wax ka qorayso hadduu isagu lug ku leeyahay ma ogolo qof isaga noociisaa inuu soo baxo saameyn buu ku yeelanaya howlo badan isagu qaban lahaa meesha ka baxaya waxyaaba badan isagu loo itirasana kan ka baxaya dabad networks taqadu ka sii baxaya wax la yaaba inuu u arko qofka inuu ka kabaasita weynaado ka xawlo dheereeyo dabadeedna uu ka hormaro dabadna uu qariyo isaga oo daboolo kafar inuu ku noqdo ku xiran
marka dhalinyaradeenii hadii dhibaatadaas dhalinyaradeenii hadii dhibkaas la kulmayaan maxaa sida ay wax u qoraan oo marka isku daydaan in lala yaabo ma aha soma
maya lalama yaabi karo anigu waanaaba kuri marka horeanba ku yiri already inay deeda inay wax qoraan baaba waxay tahay guul baan ku yiri guushaasaan waxaan rabnaa inay dadaal sameeyaan oo caqabadaha ka hor imanaya ay u dulqaataan way gaarayaan qof kastaaba talmay higsiga meeshu ku socdo hadduusan ka soo noqon futagaya dayaxa hadduu aado dayaxa waa gaaraya goor u gaaraba hasga ku faakaco
hal su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo meeqasana ka hor ayaad bilowday inaad wax qorto
aniga anigu horta qoraalka hamigiisa weligay waa igu jiray waxaan waa ururin jiray laakiin anigu ilaa 12 sano baa si toosa ugu bareeray oo shaqo ka dhigay
12 sano hadda qoreys
baan shaqadaydii noqotayba
marka waxaan rabaa markii ugu horeysayd isku dayday inaad wax qorto dhibaatooyinkii aad la kulantay maxaa ka mid ah
aniga horta sidaba markaygii horeba hab qoraalka waa ka dhisnaa qaabka qoraalka yelkadeeda ilaahay aniga caqabad
soomaaligii iyo miyigii
afka waa ka dhisnaa waa ku gabyaa maadaama afka gobolada afka soomaaliga ugu hodansanna waa ka in iskuulka marka la xirana waxaa soo garaac jiray wasiir baa geel ku gaaray lixda saddexda bilood iskuulka xiran yahay geel baa lay diri jiray waxaan soo raaci jiray geela afka soomaaliga waxaan u aqaa waxaan aaminsanahay in boqolkiiba tiraa fiican aan ka aqaan ma oran karo hodan baan ku ahay oo kama badiyo dadka laakiin heer dadku aan ku shaqe dadka aan wax ku gaasin karo baan aqaana waana afka keliya oo maanta hadday doodi tamadool isku difaaci karo
dhalinyarada ma caawisaa ma ka caawisaa afka iyo waxay u baahan yihiin
aniga inta awoodda awooda inta awooddayda waa ka caawimaa waana ka kabaa
waayahay waxaynu soo gaarnay cabdi fataax gabagabadii barnaamijka madasha dhalinyarada si loo wada guuleysto dhalinyaradu ay wax fiican usoo saaraan oo qoraal fiican ay u qoraan iyagoo gacan ka helaya dadkii ama qoraayaashii waaweynaa ee dhanka luuqadda afka soomaaliga maxay tahay talooyinka sidee la samayn karaa
horta caqabad dhabtaa marka laga hadlo qof waxma bedeli karo gruub isuyimina waxma bedeli karaa qaranba wax bedeli kara waxna badbaadin kara waxaan ku buurinayaa si hawshaasu ay u dhaqan gasho in ay dhalinyaradu iyagaa dadka u badan bulshada inay taageeraan nidaamka dawliga ah uu waqtigaa jira ka dambeeya marka la gaarana isaga sii taageera qaybna ka noqdaan taasi waxay ku gaari karaan in wax kale badbaadiyo laakiin qof iyo laba wax badbaadinaya inaannu iska wacyi gelin oo u sheekeyno ma aanay nidaam wax lagu bedeli kara ma jiro dawladdu waxay bixisaa awood waxay bixisaa dhaqaale waxay ku waxay sameysaa ay awood baray sharbeysa ku saarta in waxaas mamnuuc yahay tan waxay leedahay saameyn dawladdu waxay u adeegtaa dhaqanka culture-ka ilaalisaa dhaqanka dadka iyo luqadda soo hoos gasha iyo nidaamka bulsho iyo horumarintooda intaas oo dhan dawladda ku shaqaleeyo qof kali meeshu taagan yahay kama qaban karo iska daa wax kale
waya gabagabadii samiya
umahsantahay haddaan hal mar aan qodobkaas ku daro ah in dhalinyaradu ay taageeraan nidaamka dawliga ah waxaan u baahanahay nidaamka dawliga ah inuu yahay mid asoo mid afki iyo horumarintiisa ka shaqeynaya oo waqti gelinaya waxaan kale u baahanahay dhalinyarada hadii aan nahay in aan anaguna aan kacdoon u sameyno sidaa u tiri sidii ay luuqadda ku hormari lahayd laakiin waxaan u baahanahay dadka waaweyn iyo dawladdu inay iska kaashadaan afka horumarintiisa iyo anagu waan jeclaan lahayn inaan arko sida idinku jaanis u haysatiin ustaad iftaax marka horeete buug markaa geysid meesha dawladda lagu yidhaahdo uu qaldan yahay waxaan kasoo sax ama buugga lama daabici kara sanadka daba daabac inaan wax idhahaya aan haysto waan jeclaan lahaa sidoo kaletana waxaan fariin ugu diri lahaa qoraayaasha iyo dadka dhammaan afka ka shaqeeya soomaaliga ahee waaweyn in ay noo ogolaadaan jaanisna noo siiyaan in aan qoraaladooda meel kasta ka heli karano dhalinyaradu somaali meel walba joogaan ay gaarsiiyaan isla markaana ay nagu siiyaan garab waayo jiilkii ayaga bedeli lahaa baan ahna adduunku uu isbedelayaa ayagu way dhimanayaan ama way duqoobayaan anagu waan dhimanaynahaa laakiin ayagu way naga waaweyn yihiin marka waa loo baahan yahay dad ayaga bedela inay soo saaraan
waya aad baad mahadsantihiin labadiina cabdiftaax iyo saamiir
waa mahadsantahay baa
waa mahadsantay aadima
kuwaasina waxay kala ahaayeen injineer cabdifitaax cabdulaahi muuse oo ah qoraa wax ka qoray arrimaha bulshada soomaalida iyo saamiya salaan nuur oo ah qoraaga buugga waalidkaab oo loogu talagalay waalidiinta soomaalida iyo caruurtooda waxayna igala qayb galayeen barnaamijka madasha dhalinyarada v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tan iyo intaanu ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
mahadsaned xuseen haddii aan ku horeyno ciyaaraha premier leagua ingiriiska kulano xiise leh ayaa galabta iyo caawa fiidkiiba dhici doona ciyaarta ugu soo horeysa haddii aan fiirino goor dhow waxay dhex mari doontaa kooxaha everton iyo newcastle waxaana ay ka dhici doontaa guriga kooxda everton la arki doona macalin angelotti oo hadda kooxdiisa ay ku jirto kaalinta toddobaad in uu badin doono iyo in kale ciyaaraha kale ee la wada sugaya caawa fiti waxay dhex mari doonaan crystal palace iyo wolves manchester city oo horyaalka hor kacaysa waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda sheffield united fulham waxay booqan doontaa west bromwich albion arsenal iyo manchester united ayaase ah ciyaarta toddobaadkan ugu xiisaha badan waxaana ciyaartan ay ka dhici doontaa garoonka arsenal ee magaalada london manchester united waxay hadda ku jirtaa kaalinta labaad halka arsenalna oo waaidaanba uu xaalka ku xumaa ay jirto qaybaha dhexe ee kala horeynta waa kaalinta sagaalaad ee horyaalka premier league ingiriiska caawa sidoo kale waxaa is arkaya southampton iyo aston villa kooxdii liverpool ahaydna ee horyaalnimada difaacanaysay waxa ay ciyaari doontaa axadda birita ah habeen dambe iyada oo la dheeri doonta kooxda west ham chelsea ayaa biri galab xilliga geeska africa la dheeli doonta burnley leicester city iyo leeds united ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona tottenhamna waxa ay la dheeli doontaa kooxda brighton habeen dambe dhinaca siriicada talyaaniga ciyaaraha maanta dhici doona saddex kulan ayaa dhacaysa galabta iyo caawa fiidkii tan galabta ac milan oo horyaalka hogaaminaysa waxa ay booqan doontaa bologna juventus iyo sampdoria ayaa ka mid ah ciyaaraha caawa dhacay interna waxay la dheeli doontaa benevento caawa dhinacaas iyo spain horyaalka la liiga haddii aan eegno ciyaaraha la filayo inay dhacaan sabtida maanta ah iyo weliba axadda sevilla ayaa la dheeli doonta galabta kooxda eibar real madrid iyo levanta ayaa caawa is arkaya kooxda elche iyo valenciana caawa ayay foodi isdari doonaan villarealna waxa ay la dheeli doontaa naadiga real sociedad habeen dambe kooxda barcelona ayaa la dheeli doonta atletic bilbao kooxda sidoo kale ciyaaraha xabidicdoona waxa ka mid ah Celtic iyo Granada Atletico Madrid oo Real ka hoggaaminaysana kooxda Jabis ayay la ciyaari doonta Cristiano natiijooyinka kasoo baxay hadii uu rabbi raalli ka noqdo idaacadeena xiga ayaan idinku soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha dhawrnimadan intaa haynu
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno heeskan ay nagu luqeynaya fanaaniinta Maxamed BK iyo Ugbaad Aragsan.
taasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo galabta xagiina 4:00 waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo. I'm
ragada asturun ku xijaabane u gubaa